Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Beynəlxalq müşahidəçilər Ukraynadakı seçkiləri demokratiyanın bariz nümunəsi adlandırır və hakimiyyətin dinc şəkildə təhvil verilməsinə çağırır. Ukraynadakı prezident seçkilərində rəsmi nəticələrə görə Yanukovic öndədir. Azərbaycan və Ermənistan hələ Madrid prinsipləri üzrə yeni təklifləri həm mərcəçilərə təqdim eləməyib. Və İranın uranı daha da zənginləşdirmək planları Qərbin kəskin etirazına səbəb olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Ukraynada prezident seçkiləri şəffaf, ədalətli keçib və demokratiyanın bariz nümunəsi olub. Ukraynadakı seçkiləri müşahidə edən ATƏT Avropa Şurası və başqa Avropa qurumlarının birləşən beynəlxalq müşahidə missiyasının az öncə Kiyevdə açıqladığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda seçkilərin ATƏT və Avropa Şurası standartlarının əksəriyyətinə uyğun gəldiyi açıqlanır. Seçki ilə bağlı Avropa qurumları Ukrayna liderlərini hakimiyyətin dinc və konstruktiv şəkildə təhvil verilməsini təmin eləməyə çağırıb. Ukraynada prezident seçkilərində Viktor Yanukovic rəqibi Yuliya Timoşenkonu artıq 3%-dən çox qabaqlayır. Mərkəzi seçki komissiyasının açıqladığı rəqəmlərə görə səslərin artıq 97%-ə yaxını sayılıb və Yanukovic 48.49%, Timoşenko isə 45.92% səs yığıb. Səsvermə hüququ olanların 69%-i seçkidə iştirak edib. Daha öncə Mərkəzi seçki komissiyasının üzvü Mikhail Akhindovski bildirmiş ki, səslərin sayımı başa çatanda Yanukovicin üstünlüyü daha arta bilər, çünki Yanukovicin güclü olduğu Krım və Luqansk regionlarının nəticələri hələ əlavə edilməyib. 2004-cü ildə seçkilərdə qalib gəldiyi açıqlanan, ancaq sonradan Narıncı İnqilab adlandırılan etirazlardan sonra ikinci turda uduzan Rusiya milli namizəd Viktor Yanukovic isə artıq qələbəsini elan edib və indi birləşib ölkənin problemləri ilə məşğul olmaq lazım olduğunu bildirib.
Я считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны.
Yanukovic deyir ki, inanıram ki, ölkənin birləşməsi istiqamətində çox vacib ilk addımı və ehtiyacım olan addımı artıq atmışıq. Bu dəfəki seçkilə hər iki namizəd rəsmən Ukrayna ilə Rusiya ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmasına tərəflər olduqlarını bəyan edirdilər, ancaq Timoşenko ölkəni 5-li Avropa Birliyinə üz qəbul etdirmək planlarından da danışırdı. Ancaq hələ ki, Yuliya Timoşenko bu nəticələrlə barışmasını heç bir şəkildə elan eləməyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan və Ermənistan Madrid prinsiplərini razılaşdırılmayan bəndləri üzrə təklifləri hələlik vasitəçiləri təqdim eləməyiblər. ATƏT Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzyakov APA-ya belə deyib. Rusiyalı həmsədri bu təklifləri alandan sonra regiona səfər edəcəklərini də əlavə eləyib. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yanvarın 25-də Soçidə keçirilən görüşündə Bakı və Yerevanın 2 həftə ərzində Madrid prinsiplərini razılaşdırılmayan bəndləri üzrə təkliflərini təqdim eləməsi haqqında razılıq əldə edilmişdi. İran bəyan edib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyini 20%-ə qədər zənginləşdirilən nüvə yanacağının istehsalına başlaması ilə bağlı rəsmən xəbərdar eləmişdi. İran nüvə proqramının rəhbəri Ələsgər Sultani dünən dövlət televiziyasının çıxışında bu məlumatı açıqlayıb, bildirmiş ki, prezidentin göstərişi ilə uranı daha da zənginləşdirməyə başlayırlar. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates bugün Parisə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə görüşdə də həmin məsələni müzakirə edib və İrana qarşı beynəlxalq təzyiqlərin artırılması mesajını veriblər. Bu qış gələndən Azərbaycanda ümumilikdə 200 nəfər dəm qazına zəhərlənib və onlardan 70-i dünyasını dəyişib. Turan Agentliyi Daxili İşlər Nazirinə istinadən bu məlumatı yayıb. Bakıda qar çoğunu başlayandan isə artıq 2 fəhlədə donvurmadan ölüb. Ülviyyə Səcadə.
Fevralın 7-sində Bakının Qaradağ rayonu ərazisində Çənlibel düzündə şaxtada donub ölmüş 2 fəhlənin meyiti tapılıb. Balakən rayon sakinləri Hüseyn Əhmədqilov və Şəhvil Hudulov işlədikləri daş karxanasından evə qayıdarkən fevralın 4-də borana düşüblər. Fevralın 5-dən 7-sinə qədər isə Bakının buzlu yollarında xəsarət almış 53 nəfər təcili tibbi yardım stansiyasına müraciət edib. Bu haqda stansiyanın baş həkiminin müavini Rauf Nağıyev məlumat verib. Rauf Nağıyev xəsarətlərin əksəriyyətinin sınıq və burxulma olduğunu bildirib.
Ülviyyə Səcadə və sonda ATƏT Qazaxıstanda və Tacikistanda böhtana bağlı qanunlardan yanlış və sui-istifadəni tənqid edib. ATƏT Media Azadlıq Rusu təmsilçisi Miklaş Haraşdin yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda deyilir ki, bu qanunlardan məmurların istədiyi kimi şərh olunması və istifadə həmin ölkələrdə müstəqilliyini saxlayan bir neçə media orqanına da təzyiqdən başqa bir şey deyildir. Ötən həftə Qazaxıstanda məhkəmə qərarından prezident Nursultan Nazarbayevin kürəkəni Timur Kulibayev haqqında korrupsiya iddialarını dərc edən 5 qəzet satışdan yığışdırılmışdı. Tacikistanda isə 3 müxtəlif qəzet cəzalandırılmışdı. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramın ikinci saatı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız?
14.004'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24
Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Biz işdən sonra proqramının birinci saatında Müsavat Başqanı İsa Qəmbərlə söhbətləşdik və İsa Qəmbərlə müzakirənin mövzusu parlament seçkilərinə hazırlıq məsələsi və Prezident İlham Əliyevin Euronews telekanalına verdiyi müsahibədə müxalifətin zəifliyi və ümumiyyətlə müxalifətin Azərbaycana nə dərəcədə faydalı olub-olmadığı barədə verdiyi söylədiyi fikirlər ətrafında müzakirə getdi və bundan sonraki təqribən yarım saat ərzində biz Ukraynadakı seçkilər barədə söhbət edəcəyik. Ukraynada seçkilər başa çatıb və indiyə qədər sayılmış səslərin nəticələrinə görə, Ukraynadakı seçkilərin nəticələrinə görə Viktor Yanukovic, Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovic irəlidədir və bu barədə biz söhbəti, Ukraynadakı seçkilər və onun regiona təsiri barədə söhbəti biz FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə ilə edəcək. Hikmət bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm studiyaya gəldiyinizə görə. Və Ukraynadakı seçkilərin ümumiyyətlə ab havasını izləyən, seçkiləri izləyən adamlar ilk növbədə bu seçkilərin çox demokratik ab havası barədə danışırlar. Deyirlər ki, burada rəqabəti həqiqətən hiss etmək olur və bizim web səhifəmizdə də əməkdaşımız Kənan Kazımoğlunun Ukraynadan video bloqu var, oradan verdiyi müsahibələr baxırıq və həqiqətən də həyatın qaynadığını elə o videolardan da hiss etmək olur, siyasi həyatın qaynadığını. Və amma ki bu rəqabətdə yenə də regionlar partiyasının lideri və onu həm də Rusiya pərəst qüvvələrin lideri adlandırırlar. Onun qalib gəldi görünür indiyə qədər olan səs sayımından. Necə qiymətləndirirsiniz? İzlədinizmi? Sizin təəssüratlarınız necədir?
Mən izlədim, əlbəttə ki, çox böyük maraqla və yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, oradakı seçkilər Azərbaycan üçün də çox əhəmiyyətlidir. Ukraynanın taleyi biz üçün çox vacibdir. Ukrayna yenə müstəqil ölkə olacaq, ya Rusun əsarətinə qayıdacaq, təsirinə qayıdacaq. Onlar biz üçün çox vacibdir və burada bəziləri mən görürəm belə sevinirlər ki, ha belə demokratlar uduzdular və s. s. s. Amma bizim üçün o bizim də məqlubiyyətimiz ola bilər. Allah göstərməsin, sabah müharibə başladı, biz Ukraynadan silah alırdıq. Yanukoviç bizə silah satmayacaq. Moskvanın sözü ilə durub oturacaq və bizə Ukraynadan heç bir yardım gəlməyəcək. Bax, elə şeyləri izləmək lazımdır. O ki, qaldı demək seçkiyə, əlbəttə ki, seçki yüksək səviyyədə demokratik şəkildə keçdi və bu barədə hamı deyir ki, Ukrayna yavaş-yavaş Şərqi Avropa ölkələrin dairəsinə daxil olur. İndi bundan sonra nə olacaq, onu mən deyə bilmərəm, hələ ki, çətindir. Əgər Yanukoviç utsa, şübhələr var ki, o demək bütün o demokrasiyanı orada yavaş-yavaş sıxışdırıb çıxardacaq, təzədən inzibatçılıq başlayacaq, təzədən seçkidə saxtakarlıq, təzyiqlər, Rusiyanın sözü ilə durub oturmaq, bax, bütün bu narahatçılıqlar var. Necə olacaq, indidən demək çətindir. Yenə demək istəyirəm ki, bu Ukrayna artıq hər halda mənə elə gəlir. Elə ölkəyə dönüb ki, orada bir adamın iradəsindən demək hər şey asılı deyil. Yəni, əgər antimilli siyasət yeritsə Yanukoviç, mən gözləyirəm ki, ona etirazlar olacaq, təpki olacaq, mübarizə olacaq. Demokratiya, bilirsiniz, bu məşhur Gitlerin bir zadı vardı, ministr vardı, Goebbels. Goebbels deyirdi ki, demokratiya çox gülməli bir şeydir. O həmişə özünə qarşı düşmanlara özü silah verir. Ki, seçki keçirdi demokratiya. Seçkidə antimilli adamlar utdular məsəl üçün. Bax, belə bir demokratiyanın belə bir xüsusiyyətləri var. Hər halda bu böyük hadisədir. Bütün post-sovet məkanı üçün, Avropa üçün də əhəmiyyətli hadisədir. Baxaq, gözləmək lazımdır. İndi bəri başdan çətindir nəsə söyləmək.
Və siz dediniz ki, artıq Azərbaycan üçün sırf hərbi əməkdaşlıq
məsəl
baxımından. Biz niyə hesab edirsiniz ki, Yanukoviç satmayacaq Azərbaycanı?
Rusa görə. Çünki o, Moskvanın adamıdır, elə deyirlər. Mən də indi deyə bilmərəm. Ki, o, Moskvanın təsiri altındadır. Moskva istəməz bizə silah satsın, istəməz, məsəl üçün, biz hərbi yoldan tutalım, Qarabağı qaytarmaq istəsək, manu olacaq. Onun axı planlarında yoxdur ki, Azərbaycan gəlsin, öz torpağını qaytarsın, yoxsa çoxdan qaytarardı. İndi biz başlayacaq müharibəyə. Bizim bütün silah sursatımız Sovet istehsalı modellərdir. Onun ehtiyat hissələri və s. s. onu biz hardan alacaq? Rus bizə vermir. Ukrayna qalıb, Belarusiya qalıb, bax, bunlar qalıb.
Və dinləyicilər də əslində belə siz dediyiniz fikirləri yazırlar, yazır yurtsevər imzalı bir nəfər yazır ki, çox təəssüf, Obama siyasətinin Şərqi Avropada fiaskoya uğramasının daha bir nəticəsidir. Rusiyada artıq keçmiş SSR respublikalarını nəzarət altına almaqla məşğuldur, Obama isə Nobel mükafatını alır. Rus dili indi ikinci dövlət dilinə çevriləcək Ukraynada və artıq rusların dediyi ilə oturub duracaq. Azərbaycan isə daha bir müttəfiqini itirdi.
Bəli, yurtsevər imzalı. Çox düzgün yazıb. Yürsever Gözəl də adı var.
Və Atagəm adlı bir nəfər yazır ki, əsas qalib Yuşinkadır. Amma qorxu budur ki, Yanukoviç Yuşinkanın pöhrələtdiyi demokratiya ağacını Rusiyadan gətirdiyi xlorlu su ilə suvaracaq.
Düzdür, o da düzdür. Ola bilər. 100%-lik deyil, amma var elə ehtimal.
Və Bayan Durxan imzalı bir nəfər yazır ki, Ukrayna kiminlə əməkdaşlıq edəcək, kimi itirib, kimi qazanacaq bilmirəm, amma bilirəm ki, bu ölkədə demokratiya və demokratik seçki mövcuddur. Belə olmasaydı, indi Yushchenko hakimiyyəti belə asanlıqla verməzdi. Sağ əlləri baxımsız Azərbaycanın başına.
Çox düzgün, o da düzgün.
Belə, və amma yəqin ki, bir ölkə, ölkənin gələcəyi haqqında belə bir mənalı proqnoz vermək
kifayət çox qədər çətindir, çox çətindir.
Çətindir. Amma ikinci variant varmı? Yəni ki, mümkündür mü ki, əgər Yanukoviç Rusiyanın ondan gözləndiklərini etməsə, o zaman necə olacaq hadisələrin gedişatı?
Hamısını eləməsə də yaxşıdır, belə deyək də. İstədiyin Rusiyan, istədiyin hamısını eləməsə də ona da biz razıyıq. Məsəl üçün Ukraynanın axı indi inkişaf eləmək istəyir, iqtisadiyyatını qurmaq istəyir. Ona investisiya lazımdır. İnvestisiya hardan gəlməlidir? Qərbdən. Texnologiya hardan gəlməlidir? Qərbdən. Bəs əgər sən Moskvanın sözündən durub oturursan, sənə investisiya verəcəklər, sənə kredit, beynəlxalq maliyyə institutları kredit verəcək? Yox. Ona görə orada belə 100%-lik heç nəyə əminlik yoxdur və Yanukoviçə həm Moskva tərəfdən, həm Qərb tərəfdən və həm Ukraynanın millətçiləri tərəfindən güclü təziklər olacaq. Yaqın o, ağıllı olsa çalışacaq hansısa balanslı bir siyasət aparsın. Baxaq da hələ ki demək çox çətindir. Söhbət ondan gedir ki, biz bilmirik bu Yanukoviç kimdir. Onun təcrübəsini biz bilmirik. O nə tər siyasətçidir? O hardan çıxdı? O bundan qabaq hansı quberniyanı idarə edirdi? Hansı nazir idi? Biz bilmirik heç nə. Onun haqqında biz mən ancaq bir şey bilirəm ki, o cavan vaxtında kimisə zorlayıb türmədə yatıb. Ancaq onu bilirəm.
Amma yaxın tarixdə də baş nazir olub bir müddət.
Baş nazir olub, onun tez başını yedilər, qoydular, nəsə bacarmadı. Yəni, onun haqqında məndə məlumat yoxdur onun idarəçiliyi haqqında.
Aha.
Ona görə dəqiq heç deyə bilmərəm. Hər halda ağlı olsa tam Moskva tərəfə söykənməz.
Hər halda o artıq özünü qalib elan edir və o deyir ki, artıq qələbəni qeyd eləməklə məşğuldur və amma ki, Timoşenko hələ ki, nəticələrin bir-birinə çox yaxın olduğunu bildirib və deyib ki, hələ ki, təbrik eləmir o öz rəqibini. Amma səslərin yəni bir qədər əvvəl olan məlumata görə 93% artıq sayılmışdı və nəticə 48.41% Yanukoviçdə 45.95% Timoşenko da idi. Və bununla belə yəni hər halda Ukrayna artıq yəni seçkinin nəticələri var və bununla yəni əlimizdə nə var onunla işləmək lazımdır. Yanukoviç də elə seçki qabağı verdiyi müsahibələrdən birində Guam haqqında danışıb. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova birliyi haqqında danışıb və o deyib ki, bu artıq ölü bir qurumdur və o bu barədə İlham Əliyevlə söhbət edəcək və o hesab edir ki, Guamın artıq ölü bir qurum olduğunu etiraf etmək və bundan əl çəkmək lazımdır.
Görsən, bax, başlandı. Mən bunu bilmirdim. Çox təəssüf. Çox təəssüf. İndi baxa görə bu prezident olanda neyinəyəcək, amma hər halda onun meyli bizə göründü. Bu biz üçün çox pisdir. Bizə Guam lazımdır. Və bizə Ukrayna lazımdır. Və faktiki olaraq biz Sovet məkanında təklənmiş kimi qalırıq. Gürcüstan var, düzdür, amma Gürcüstan özü çətin vəziyyətdədir. Məhqaqa var ya, belə deyək, çətin vəziyyətdədir. Hər halda böyük bir müttəfiqimizi itirdik. O biz üçün, müstəqilliyimiz üçün çox zərbədir, böyük zərbədir. Heyf.
Və prodüserimiz politoloq Fikrət Sadıqovla əlaqə yaradıb. Hər vaxtınız xeyir, Fikrət bəy.
Axşamınız xeyir.
Fikrət bəy, biz Ukraynadakı seçkilərin nəticəsini müzakirə edirik və böyük ehtimalla qalib seçkilərdə Yanukoviçdə hər halda indiyə kimi sayılmış səslər bunu deməyə əsas verir. Sizcə bu ümumiyyətlə regiondakı münasibətlərə necə təsir göstərəcək və Azərbaycan üçün nə deməkdir?
İş orasındadır ki, deməli Ukraynada gedən seçkilər faktiki olaraq bu iki namizəd arasında seçkilər deyil. Bu Ukraynada iki yerə parçalanmış, deməli Rusiya meyilli Ukraynanın şərq hissəsi və eyni zamanda qərb yönümlü o müxtəlif Ukraynanın əyalətləridir. ABŞ-a yaxın qərb yönümlü belə qərb meyilli bir hissəsidir. Və faktiki olaraq o hissə Yanukoviçin tərəfdarıdır. Yəni daha doğrusu o Ukraynanın şərq hissəsi. Qərb hissəsi isə Timoşenkoya səs verir. Amma o da bir reallıqdır ki, faktiki olaraq orada onların arasında böyük indi hal-hazırda fərq yoxdur. Orada hardasa 3-4-5 faiz arasında bir nəsə məsafə var. Deməli, mən o fərqi nəzərdə tuturam. Mən düşünürəm ki, əgər seçkilər Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən ədalətli və obyektiv deməli təhlil olunsa, onda deməli Mərkəzi Seçki Komissiyaya heç bir irad olmayacaq. Lakin eyni zamanda düşünürəm ki, orada hansı bir qeyri-ədalətli deməli hesablama baş versə, cəmaat təbii ki öz iradlarını seçki komissiya qarşı tutacaq, tələblərini irəli sürəcək, şərtlər qoyacaq və çox güman ki, küçələrə də səpələnə bilərlər. Amma eyni zamanda mən düşünmürəm ki, 5 il bundan əvvəlki Ukraynada o meydana çıxan 100 minlərlə cəmaat artıq belə bir mənzərə yaranmayacaq. Yaranmayacaq ona görə ki, artıq deməli bu Yushchenkonun 5 il ərzində gördüyü işlər faktiki olaraq buna vadar etmir. Artıq deməli bir çox problemlərlə rastlaşıb Ukraynalar, müəyyən siyasi, müəyyən iqtisadi problemlərlə rastlaşıb və düşünürəm ki, əgər mən yenə təkrar edirəm, müəyyən ədalətli deməli təhlillər olunsa və deməli Ukrayna vətəndaşı, Ukrayna deməli seçicisi belə bir problemlərlə rastlaşmasa, üzləşməsə, onda hər şey öz qaydasına düşəcək və stabillik yarana bilər. Amma o da bir reallıqdır ki, hələlik Yanukoviç liderlik eləyir. Yanukoviç hələlik deməli irəlidədir. O bir reallıqdır və düşünürəm ki, hər hansı bir namizəd prezidentliyə qalib gəlsə, ya Timoşenko, ya Yanukoviç, düşünmürəm ki, misal üçün Azərbaycanla münasibətlərdə müəyyən bir problem yaransın.
Çünki Hikmət Hacızadə studiyamızın qonağıdır, Fikrət bəyə və Hikmət Hacızadə belə hesab edir ki, Yanukoviçin rəhbərliyi etdiyi Ukrayna ilə Azərbaycan arasında ən azı hərbi əməkdaşlıq məsələsində problem yarana bilər və o hesab edir ki, Azərbaycan Ukraynadan silah alırdı və bundan sonra Yanukoviç deyək ki, Ukraynanın Azərbaycana silah satmasının əleyhinə çıxdı. Söyləyə bilər.
Aydındır. İndi Hikmət müəllimin mövqeyinə mən çox böyük hörmətlə yanaşıram. Çox güman ki, elə də bəlkə də olar, elə də bəlkə də olsun. Amma mən ilk növbədə düşünürəm ki, kim gəlirsə gəlsin Ukrayna hakimiyyətinə və kim seçirsə Timoşenko və yaxud Yanukoviç ilk növbədə Ukrayna maraqlarından irəli gələn siyasət addımlarını atacaqlar. Çünki əgər Ukraynaya bu müəyyən mənada misal üçün sərf edəcək və onların o xarici siyasət prioritetlərinə cavab verəcəksə, onlar silahı da sata bilərlər bizə.
Dəyişir amma, da prioritetlər. Prioritetlər
bəli, müəyyən mənada dəyişilir. Amma bəzi namizətlər onu həyatda təsdiq edir. Bəzi namizətlər hakimiyyətə gələndə onlar öz prioritetlərində müəyyən düzəlişlər də edir. O da bir reallıqdır, o da bir faktdır. Onu da yaddan çıxarmayaq ki, misal üçün, Ukrayna ilə Gürcüstan arasında münasibətlər əlbəttə çox gərgin vəziyyətdədir. Amma Ukrayna ilə Azərbaycan arasında heç vaxt problem yaranmıyor. Nə Kuçma vaxtında, nə Yushchenko vaxtında. Mən düşünmürəm ki, Yanukoviç hakimiyyətə gəlsə, böyük bir problemlər yarana bilər. Amma o da bir reallıqdır, o da bir həqiqətdir. Əlbəttə müəyyən xarici siyasətdə o xarici siyasət kursunda müəyyən prioritetlərə müəyyən dəyişikliklər, əlavələr oluna bilər. Vəssalam.
Və dinləyicilərimiz də şərhlərini göndərirlər. Mən onların şərhlərini Xalid İbrahimli yazır. Ukrayna cəmiyyəti demokratiyanı dadtı və Yanukoviç bundan sonra Putinin qoltuğuna sığınmaq kimi səhv edəcəyinə heç inanmıram. Bir də ki, Qərb Ukraynanı öz investisiyası ilə idarə edir və belə olduğu halda Yanukoviçdən Lukaşenko ola bilməz. Bunu Xalid İbrahimli yazır. Xatırladıram telefon nömrələrimizi 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Və son məlumat, deməli 98.64% sayılıb artıq səslərin və verilən məlumatlara görə Viktor Yanukoviçin səslərinin sayı 48.63%, Yuliya Timoşenkonun səslərinin sayı isə 45.78%-dir. Bu deməkdir ki, artıq təqribən 3%-ə qədər fərq var və bu fərqin səslərin deməli 2%-dən azı qalıb sayılmalı və o deməkdir ki, Yuliya Timoşenkonun artıq qalib gəlmək şansı yoxdur. Bu arada maraqlı statistika da var ki, deməli 60 seçicilərin 69.7%-i 69.7% gəlib seçkilərə. Bu kifayət qədər yüksək göstəricidir Ukrayna üçün və Viktor Yanukoviç 8 vilayətdə və Krımda xüsusilə qalib gəlib. Yuliya Timoşenko isə 16 vilayətdə və Kiyev şəhərində qalib sayılır. Amma yenə də səslər kifayət etməyib ki, Yuliya Timoşenko birbaşa deməli, qalib gəlsin. Proletar adlı dinləyici yazır ki, demokratiya çox qiymətli milli sərvətdir. Avropalılar bunu başqa ölkələrə rəva bilmirlər. Ona görə həmişəki kimi demokratiyaya can atan ölkələrə arxasını çevirdilər. Axırı da belə, Qırğızistan, Ukrayna, növbədə Gürcüstandır. Nağıl bitdi. Sizcə o iradlar ki, Qərb Ukraynada demokratiyanı kifayət qədər dəstəkləmədi. O iradların əsası varmı? Onlar
yox, onların əsası yoxdur.
Siz sualı mənə verirsiniz ya Hikmət bəyə?
Hər ikisinə, ikinizə əslində Fikrət bəy buyurun, siz cavab verin.
Onda olar, mən cavab verim və siz davam edin verilişinizi. Mən sadəcə olaraq bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bir mənalı şəkildə bir deməli o sizə göndərən mesajın müəllifi tamamilə haqlıdır. Əlbəttə Yanukoviç Rusiyaya daha yaxın olacaq və bunu heç gizlətmir. Bunu bütün çıxışlarda, bütün görüşlərdə onu xüsusilə qeyd edir, vurgulayır və əlbəttə onun Putinlə və Medvedevlə daha çox yaxınlığı nümayiş etdiriləcək və heç kəs buna şübhə etməsin. Elə mən əvvəlcədən dedim ki, Timoşenkonun arxasında qərb yönlü bir elektorat dayanıb, Yanukoviçin arxasında isə Rusiya yaxın və Rusiyanın dəstəyini istəyən bir deməli seçici. Təbiidir ki, bu indi heç də kriminal deyil, istəyir Rusiya ilə yaxın olsun, istəyir ABŞ ilə, istəyir hər hansı bir Avropa ölkəsi ilə. Əsas bunun prioriteti, əsas bunun məqsədi və istiqaməti təbii ki, Ukraynanın maraqları olacaq. Və Ukraynanın maraqları naminə bu, deməli, öz siyasətini düzgün, normal, obyektiv şəkildə həyata keçirsə, və müxtəlif regionlarla, deməli, o cümlədən Azərbaycanla, misal üçün, normal bir sivil münasibət yaratsa, həmin o Yanukoviç. Təbii ki, bu həm Ukrayna, həm Azərbaycanın maraqlarına, deməli, cavab verəcək. Və biz bunu belə bir formada qəbul etməliyik. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Təbii ki, mən düşünürəm ki, Yanukoviç artıq liderdir və biz bu liderliyi artıq qəbul etməliyik. Vəssalam.
Təşəkkür edirəm Fikrət bəyə, efirə qatıldığınız üçün və şərhləriniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Hikmət bəy, dediniz ki, bu iradın əsası yoxdur. Yəni, Qərb Ukraynada demokratları yalnız buraxmayıb. Nəyə əsaslanaraq deyirsiniz?
Mən ona əsaslanıram ki, hərdən bizim cəmatımız Qərbə elə baxır ki, güya Qərb, əlindən Qərbin hər şey gəlir. Ki onlar çox şey imkanlar var, onlar amma əsirgirlər vermirlər, eləmirlər. Çox görürlər bizə, yoxdur axı elə şey. Onların gücləri kifayət qədər var, ondan artıq yoxdur. Ondan artıq eləyə bilməz. Nə qədər vardı onu elədi, ondan artıq eləyə bilmir. On çətindir qavramaq, amma məcburuq.
Xəttdə dinləyici var. Eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Xəçxan, sizi də, İkmət bəy də, dinləyicilər də salamlayıram.
Mən bir
burada qulaq asıram, Bəybala da danışıram, Bəybala əbi, Qulaqı Tacibəsi partiyasından.
Xoş gəlir.
Mən biraz fərqli düşünürəm bəzi məqamlarda, istəyirəm öz düşüncələrimi sizinlə bölüşdürəm.
Buyurun.
Mən Ukraynadakı bugünkü seçkini Ukraynadakı demokratiyanın təntənəsi kimi baxıram. Ukraynada çox vacib bir proses baş verdi. 5 il bundan əvvəl seçilən hakimiyyət demokratik yoluna, seçki yolu ilə hakimiyyəti başqa bir partiyaya ötürə bildi. Çox ən vacib məqam budur. Demokrati seçkinin, demokrati cəmiyyətin ən vacib, önəmli cəhəti budur.
Onu biz də dedik.
Bu arada bir dinləyici yazır, Səyyaf adlı dinləyici yazır. Viktor Yushchenko çox aciz adamdır. Belə asan yolla hakimiyyəti əldən verdi. Onun yerinə mən olsaydım. 3 nöqtə.
Aydın da belə deyək də elə Sovet düşüncəldir. Mən elə bir ərkə həmin təfəkkürlə yanaşan, bugünkü hakimiyyət təfəkkürlə yanaşan dinləyicidir. Yəqin ki, üzr istəyirəm, əgər biraz başqa cür çıxırsa. Yushchenko çox böyük iş gördü.
Ya da yumor hissi var.
Bəli, Yushchenko çox böyük bir iş gördü Ukrayna üçün. Ukraynada cəmiyyətin demokratləşməsi üçün, azad mətbuat üçün, azad seçki üçün çox vacib işlər edə bildi. Baxmayaraq ki, Yushchenko bu 5 il ərzində 24 ya 25 dəfə ağır operasiyadan keçdi, əməliyyat aparatları üzərində. Amma o cəmiyyətə azadlığını lazım səviyyədə verə bildi. Və mən hesab edirəm ki, bugün Ukraynaya vacib olanı eləyə bildi. Yəni, mümkün olanın yaxşısını seçə bildi. Söhbət nədən gedir? Məsələn, mən çox ciddi izləyirəm oranı. Yushchenko axırıncı çıxışlarında, canlı yayımlarında olan çıxışlarında açıq surətdə bu iki namizətdən birinə qarşı, Timoshenko'ya qarşı çox açıq mövqə qoydu. Və bu xanımın rüşvət verməsi, rüşvət alması, xarici banklarda çox böyük məbləğdə pulun olması və bunlarla bağlı onun əlində sənədlərin olmasıyla bağlı çox açıq mövqə bildirdi. Yushchenko bildirdi bunu.
Bəli.
Və Ukrayna cəmiyyətində də mən biraz çox ciddi izləyirəm. Hətta belə bir fikir var ki, yəni faktiki olaraq Yushchenko elə bil Yanukovicin yolunu açdı. Yanukovicə dəstək vermədi. Yanukovicin də əleyhinə nəsə danışdı. Amma Timoshenkonun əleyhinə danışdığını danışmadı. İş burasındadır ki, mən hesab edirəm ki, mənim gördüyüm budur ki, Timoshenko Ukrayna cəmiyyəti üçün az qala bəlkə də mən biraz artıq deyirəm, bəlkə şişirdilmiş bir təhlükə kimi baxılır Timoshenkoya. Timoshenko, yəni o vaxtı, yəni 5 il bundan əvvəlki vəziyyətdə Timoshenko heç də bir demokrat kimi, demokrat bir milliyyətçi kimi, Ukraynanın belə deyək qərb zonasını istədikləri bir adam kimi ortalığa çıxmamışdı. Şərait elə bir şey gətirmiş, elə bir şərait yetişmişdi ki, Timoshenko Yushchenko-nun bir yerdə olub hakimiyyətə gəldi. Yəni o onun üçün hakimiyyət
Yəni demək istəyirsiniz ki, yəni onu da qərbpərəst qüvvə kimi hesab etmək olmaz.
Heç zaman. Yəni Ukraynanın özündə o heç də qərbpərəst qüvvə kimi tanınmır. Ukraynanın özündə milliyyətçilərin əhəmiyyətli hissəsi bugün Yanukoviçə səs verir nəinki, və hətta demokratların deməsi, nəinki Timoshenkoya, nə üçün səs verirlər? Birinci, Ukrayna...
Hər halda seçkinin nəticəsi də bunu göstərir, Bəybalı bəy.
Xanım, özə söhbət nədən gedir? Yanukovic kimdirsə, nədirsə, bu Ukraynalıdır. Əlbəttə o Rus pərəs kimi tanınır, ancaq bugün o, mən inanmıram ki, Ukraynanın bütövlükdə cəmiyyətin yönəltisini aparsın, Rusiyanın tam belə əsarəti altında salmıq səviyyəsində gəsirsin, çıxarsın. Onu heç eləməz də, heç ona istəsə də ona gücü çatmaz. Ukraynada cəmiyyət bugün, belə şükür Allaha, müəyyən mənada yetişib, o mənada yetişib ki, Ukraynanı aparıb o vəziyyətə çıxartmaq çox çətindir. Məhz bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Yanukovicin qələbəsi bugün, bax, bugünkü şəraitdə, əlbəttə, şəxsən mən istərdim ki, Yushchenko qələbə çalsın, Yushchenko seçkilərdə iştirak eləsin. Ancaq faktiki olaraq Yushchenko seçkilərdən əvvəl də, seçkinin özündə də çox pasiv çıxış elədi. Hətta burada bir məqamı mən xüsusən çatdırım.
Bəybəla bəy, özür istəyirəm, vaxtımız bitmək üzrədir.
Təsəvvür, xahiş edirəm, bir cədəqə bir məqam çatdırım, sizin işinə maraqlı olar. Ukraynın özündə hətta belə bir fikir var ki, deyəsən Yanukovic ilə Yushchenkonun arasında müəyyən bir razılaşma var. Və gələcəkdə ola bilsin ki, hətta Yanukovici ola bilsin ki, hakimiyyətdə təmsil olunsun yüksək səviyyədə.
Bəli, belə fikirlər var və Prezident Yushchenkonun seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləməsi də bunu göstərdi ki, Prezident Yushchenko Yanukovicin əlinə işləyir.
Əlinə faktik olaraq onun yolunu açdı. Ona görə bu günləri mənə biləm ki, Yanukovic elə Ukraynanın seçdiyi ən vacib adamdır bugün üçün. Ən vacib adamdır.
Belə, təşəkkür edirəm Bəybala bəy fikirləriniz üçün və daha bir Əli müəllim yazır dinləyicimiz ki, mən sizin dinləyicilərin pesimist fikirlərini bölüşmürəm. Kimin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq, heç kim Ukraynanın milli maraqlarına zidd gedə bilməyəcək. Mən 4 ay bundan qabaq Ukraynada olmuşam və 3 ardıcıl məqaləmlə çıxış edərək hadisələrin gedişinə təəssüfümü bildirmişəm. Yazılarımdan biri belə adlanır. Siz mən istədiyim tərəfə getmirsiniz. Bəli, faktiki olaraq Yushchenko Əbülfəz Elçibəyə oxşar taliyyə yaşadı. Amma Ukrayna xalqı Azərbaycan xalqı deyil. Çox keçməyəcək ki, Yanukoviçi geri yola salacaqlar. Bunu Əli müəllim yazır Azadlıq Radiosuna.
Mən Əli müəllim sağ olsun, düzgün buyurur. İntası ki, burada bilirsiniz, bax, Əli müəllim də ondan əvvəl çıxış eləyən o bizim politologumuz da vardı. Hamı elə bir söz işlədir ki, Ukraynanın milli maraqları var və istənilən prezident o maraqların saxlamalıdır, qorumalıdır. Axı, bunların maraqları fərqlidir. Maraqları hər prezident başqa cür görür. Qərbpərəs prezident Ukraynanın maraqlarını başqa cür görür, şərqpərəs prezident başqa cür görür. Odur ki, o söz düzgün deyil, hansı güya Ukrayna, hansı maraqları əbədi dəyişməyən nəsə maraqlar var, elə şey yoxdur. Qərbpərəst prezident düşünür ki, o NATO-ya girəcək, o qərbdən investisiya alacaq, şərqpərəst prezident düşünür ki, o Moskva ilə dostluq eləyəcək, Moskvadan ucuzuna neft qaz alacaq. Nədir maraqlar indi? Hansı? Odur ki, o söz ki, ya nəsə, hansısa bir maraqlar var, hamı ondan yapışacaq, elə şey yoxdur.
Və Səbinə adlı bir dinləyici sözün düzü bu mesajı çox güman ki birinci saatdə olan müzakirəyə yazmışdı. İsa Qəmbər qonağı idi studiyamızın və müxalifət və parlament seçkiləri haqqında danışırdıq. O yazmışdı ki, hər bir qurumun partiyanın tərkibində birlik olursa, saflıq varsa və inandığı uğrunda mübarizə aparırsa, bu mütləq nəticə olmalıdır. Səbinə adlı dinləyici yazmışdı. Bu mənim indi nəyə görə oxuduq bu mesajı? Müxalif Ukrayna jurnalistləri Pavel Globanın yanına gedib və ondan proqnoz istəmişdilər. Bilirsiniz ki, Pavel Globa parapsixoloqdur və o belə proqnozlar verir ki, gələcək görür.
Münəccim.
Və Pavel Globa da təxminən belə bir cavab vermişdi jurnalistlərə. Demişdi ki, əgər Yuliya Timoşenkanın qəlbində saflıq varsa, o qalib gələcək.
Demək, kim uduzdu, onda saflıq yoxdur.
Onda saflıq belə çıxır.
Mənasız şeylərdir, danışılır.
Və Mübariz Əzimli yazır, Stokholmdan yazır ki, salam Hikmət bəy,
salam.
Razılaşın ki, hər şeyə rəğmən Ukrayna xalqı liberalizmdən bir addım geri atdı.
Razılaşıram.
Və deyir, görə bilsəniz, Adnanın üzündən öpün.
Çox sağ ol, sağ ol mənim əziz.
Və Elmira yazır, Hikmət bəy xaric öz xeyrini güdür, ona görə də millət özü öz işini görməlidir, quyuya su tökməklə sulu olmur.
Nə deməkdir bu?
Bilmirəm bu nə deməkdir.
Onu yenə maraqlar haqqında mən icazə verim, bir balaca izah verim. O söz ki, qərb hər yerdə öz maraqlarını güdür, o tamamilə düzgün sözdür. Ancaq burada əlavə eləmək lazımdır ki, hamı hər yerdə öz maraqlarını güdür. Qərb niyə sənin maraqlarını güdsün, özünkü güdməsin? Bu bir. İkincisi, onun maraqları nədən ibarətdir? Biz əgər 18-ci, 19-cu əsrdə yaşasaydıq, onda qərbin maraqları belə idi. Bizim neftimizi dalamaq, bizim resurslarımızı götürmək, rusların meşəsini qırmaq, torpaqdan rusları çıxartmaq, nemesləri gətirmək. O 19-cu, 18-ci əsrin ölkənin maraqları belədir. İndiki müasir dövlətin maraqları tamamilə başqa cürdür. O da sənin neftini, meşəni, torpaqla ona lazım deyil. Ona lazımdır ki, sən inkişaf eləyəsən, səndə pul olsun, sən ondan kompüter alasan. Aydındır. O istəyir ki, sən inkişaf eləyəsən, o bazar geniş olsun, o öz rengen aparatlarını gətirsin bura. Kasıb adama kompüter o sata bilmir. Bax, budur fərq. Onu çox çətin məsələdir. Bu barədə silsilə verilişlər hazırlasaz yaxşı olardı. Qərbin marağı nədir? Vəbşə, maraq, bugün maraq nə deməkdir? Sağ ol.
Bəs, yəni, istənilən halda istənilən qüvvənin marağı var.
Əlbəttə ki.
Və,
amma dedik, maraq deyəndə, marağın belə dırnaq arası maraq deyirlər. Yəni, maraq tamaq. Maraq o deməkdir, o gəlib məni qarət eləyəcək. Maraq, o belə negativ şəkildə deyirlər, maraq. Yox, məndə artıq heç nə yoxdur ki, o mən talan eləsin. Qərb məndən heç nə götürə bilməz. Mən belə cırıq şalvarım başlayın, lazım deyil ona. Ona lazımdır ki, mən yaxşı maaş alım, inkişaf eləyim, ondan kompüter alım. Odur onun marağı bugün.
Amma, yəni, yaxşı maaş alandan sonra kompüteri qərbdən də almaq olar. Hə. Deyək ki, Cənub-Şərqi Asiyadan da almaq olar.
O da onlar bir yerdədir hamısı.
Onlar hamısı bir yerdədir.
Bir. İkincisi, qərbin belə əminliyi var ki, o açıq rəqabətdə udacaq. Onun kompüter daha yaxşı olacaq. Yaxşı, Yaponlar yaxşı kompüter eləyir, Amerikadan yaxşı. Eybi yox, mən super kompüter buraxaram. Bir addım qabaqda gedir Amerika. Yeni bir şey icad edirəm. iPod, iPod, nə, kosmosu uçacağım. Avatar kinosunu çəkəcəm. Bunlar belədir.
Və indi necə düşünürsünüz? Ukraynada da Avatar filminə baxmayacaqlar?
Yox, baxacaqlar əlbəttə ki. Amma hər halda artıq siz özünüz burada dediniz ki, Yanukoviç intervyu verib dedib ki, Guam lazım deyil. Mən bu barədə İlham Əliyevlə danışacağım. Bu çox ciddi bir siqnaldır və o adamlar ki deyir ki, Ukrayna maraqları var və heç kəs ondan dönə bilməz, biz görürük ki, maraqlar dəyişir. Dünən mətbuat konfransında Yanukoviç deyib ki, bax belə, Guam lazımdır öyle, amma Azərbaycana Guam lazımdır, niyə də olmasın. Nəsə, çətin momentdir, çətin məsələ.
Amma digər tərəfdən Yanukoviçlər razılaşmaq olar ki, Guam o qədər də hərəkətli və faydalı təşkilat olduğunu ortaya qoymuyor.
Onu faydalaşdıraq, onu hərəkətə gətirək. Niyə imtina eləməliyik ki? O faydalı deyil idi, çünki Gürcüstanda qarmaqarışıq vəziyyət, Ukraynada qarmaqarışıq, Azərbaycan üçün bilinmir hara gedir, şərqə gedir, qərbə gedir. Amma hər halda siz üçün təşkilat yaradıblar, ondan istifadə eləyin.
Amma Ukrayna barədə danışarkən və ümumiyyətlə regionun qərb və ya qeyri seçimini haqqında danışarkən biz həm də o faktorları nəzərə almalıyıq ki, onları dəyişmək mümkün deyil. Yəni, burada dəyişənlər var və dəyişməyən verilənlər var. Bunlardan biri də coğrafi yaxınlıqdır. Yəni, istənilən halda bu ölkələr Rusiyanın qonşusudur. Azərbaycan da o cümlədən. Gürcüstan da və s. Bunlar Rusiyanın qonşusudurlar. Rusiyanın qonşuluğunda bəlkə heç mümkün də deyil.
Niyə mümkündür? Finlandiya. Finlandiya Rusiyanın qonşusudur.
Amma onun başqa qonşuları da var.
Bunların da başqa qonşuları var. Oynan deyil yəni. Qonşuluğundan deyil. Türkiyə Rusun qonşusudur. Qonşusudur. Nə tər yox?
Qonşusudur.
Niyə yox?
Demək deyirsiniz ki, mümkündür.
Mümkündür, əlbəttə ki. Əhali istəsəydi, demokrasiya çox çətin məsələdir. O, hər millət, yəni, onu bacarmır o saat. Onun sınaqları çoxdur, onun problemləri çoxdur və s. Həm Ukraynada yenə də burada deyildi, iki yerə bölünmüş bir ölkədir, iki yerə bölünmüş millət var orada. Orada sünnilər var, bağışlayın, mənə şiələr var. Orada Moskva pravoslavları var və Ukrayna pravoslavları var. Tamamilə başqadır onların demək zatları, kilsələri. Orada katolik fason adamlar var. Orada Berlini Hitlerdən azad eləyən adamlar var. Və Hitlerdən bir yerdə vuruşan adamlar var. Düz iki yerə bölünüb ölkə, ona görə çətindir. Amma hər halda onu da qeyd eləmək lazımdır ki, o demokratiya üçün o çox əlverişlidir ki, iki yerə parçalanıb. Demək, plus var, minus var. Diktatura qurmaq çətindir. Mütləq balans gedməlidir.
Belə, Ukraynadakı seçkilər idi bizim müzakirə mövzumuz. O seçkilər ki, Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yushchenko onlar başa çatanda deyib ki, Ukraynaya öz seçiminə görə utanacaq. Ukrayna öz seçiminə görə utanacaq. Bu fikri Viktor Yushchenko deyib seçkinin nəticələrini şərh edərkən. Qonağımız FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə idi. Çox sağ olun Hikmət bəy. Gəldiyiniz üçün və Hikmət Hacızadə hesab edir ki, qərb yönümlü qüvvələr Ukraynanı atmayıblar və sadəcə bacardığı qədər
kömək elədilər də. Neynəsin? Ordu göndərməyəcək ki ora. Neynəsin?
Belə, Ukraynada seçkilər demək olar ki, başa çatmış hesab etmək olar və Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının indi səslərin 98%-ni saydıqdan sonra gəldiyi nəticə budur ki, Yanukovic qalibdir. Regionlar partiyasının və həm də ölkədə Rusiya pərəst qüvvələrin lideri sayılan Viktor Yanukovic qalibdir. Ukrayna ilə bağlı müzakirə başa çatır və burada növbəti mövzuya keçid alırıq. Bundan sonraki təqribən 15 dəqiqə ərzində əziz dinləyicilər, siz Azadlıq Radiosunun İranda yaşayan azərbaycanlılar, daha doğrusu onların idman zövqləri barədə reportajını dinləyəcəksiniz. Bizim xüsusi reportajımızda Təbrizin Traktor Sazi adlı komandasının necə siyasi hadisələrin mərkəzində yer aldığı barədə maraqlı söhbət gözləyir. Siz dinləyin, biz isə sabah sizinlə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə ayrılırıq.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İranda bəzən futbol azarkeşi olmaq da təhlükəli ola bilər. Əvvəllər azərbaycanlılar doğma dilində təhsil istədiyinə görə həbs olunurdusa, indi doğma şəhərinin futbol komandasının təbliğinə görə də zindana düşmək olar. Hər halda Təbrizin Traktor Sazi, yaxud təbrizlilər dediyi kimi, Tirəxtur komandasının azarkeşlərinin son həftələrdə yaşadıqları bunu göstərir.
Mənim maşımın ilə bağım gəlirdi, maşını aldılar qabağımıza, tutdular, apardılar. Sonra məni ötürdülər, vələ o qaldı. Sonra iki gün axtardıq elədi, sonra gördü ki, elə bir itilaatın əlindədir.
Bu, Təbriz sakini Hüseyin Sədoqidir. Onun qardaşı Əbdullah Sədoqini bu il yanvarın 18-də futbola sevgisinə görə həbs ediblər. O vaxtdan bəri Əbdullah Sədoqi ailəsi ilə görüşməyib. Ona qarşı rəsmən ittiham da irəli sürülməyib. Amma onu da digər təbrizlilər Əlirza Hüseynzadə və Əli Afiyyətini də yaydıqları futbol afişləri ilə bağlı həbs ediblər. İndi zəmanətlə azadlığa buraxılan Əlirza Hüseynzadə də deyir ki, onlar azarkeşi olduqları Traktor Sazi futbol klubunun posterlərini yaydıqları üçün saxlanılıb, sorğu-sual ediliblər.
Ha, bu posterlər kim çap edib, harada çap edib? Bizim də xəbərimiz yox. Ona mücəvvizli posterlər idi. Yer yatar, tufan yatar, yatmaz, Traktor bayrağı, o posterlər idi. Üzərə Traktor kimi söhürdü, o posterlərdən almışdıq, baxmışdıq. O şeyin onun üstündən bizi çağırmışdılar ki, bu posterlər haradır, kimdir, nə cürdür, nə təhərdir.
Azərbaycanlı siyasi məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının verdiyi məlumata görə bu həbslərlə iş bitməyib. Məhəmməd Almuradi adlı bir təbrizli də posterləri yaydığına görə həbs olunub. Bir ay əvvəl isə polis Traktor Sazinin poster və digər əlamətlərini satdığına görə təbrizli Davud Şirinin Azərbaycan dükanının qapısını möhürləyib. Abdullah Səduqi həm də Təbrizdə nəşr olunan Qul qəzetinin yazarıdır. Elə sevimli mövzusu da traktor sazi komandasının oyunları imiş. Təbrizlilərin şirin ləhcəsində Tirəxdur adlandırdığı bu futbol klubu traktor düzəltmə zavodunun komandasıdır. İranın Super Ligasında oynayır. İndi komandanın qırmızı rəngini bir çox Təbrizlinin üzərində, evində, dükanında görmək olar. Traktor saziyə qədər İranda azərbaycanlıların futbol əfsanəsi, ölkələr arası maçlarda qolların sayına görə dünya rekordçusu olan Əli Dayı idi. Amma Ərdəbilli Əli Dayı traktor sazinin təklifini qəbul etməyib. Persepolis komandasının məşqçiliyinə keçməsi ilə Təbrizlilərin qəlbini qırıb. Bununla belə həm söhbətlərim deyir ki, traktor sazi elə indiki məşqçisi ilə də onların gözündə dünyanın ən yaxşı komandasıdır. Azarkeşlər deyir ki, traktor sazinin bir oyundan yığımı başqa komandalarınkindən bir neçə dəfə artıq olur. Amma traktor sazini təkcə Təbrizin komandası hesab etmirlər. Onu izləmək üçün Urmiyədən, Zəncandan, Ərdəbildən, Həmədandan, türklər yaşayan bütün bölgələrdən oyunlara gəlirlər. Əlirza Hüseynzadə də Tehranda keçirilən bir oyunda bunun şahidi olub.
Orçici mən görmüşəm stadionda. Bir stadionda mən Tehranda Allah Məlikandan gördüm, Ərdəbildən gördüm, Urmudan gördüm, Qoşaçaydan gördüm, Sulduzdan gördüm. Plakat yazmışdı, özlərinə gətirmişdi də. Həmədandan gördüm. Məylə Həqirdən gördüm, çox o da Həqirdən gəlmişdilər, uzaq-uzaq məsafətlər. Bir də bəzi bu şəhərdər ki, mən dedim, məsafətlər 600 km, 700 km, 800 km məsafətləridir. Amma da yol dövbə gəliblər, timləri söhürlər.
Traktor sazinin qadın azarkeşlərinin isə bəxti gətirməyib. Amma İranda stadionlara buraxılmayan qadınlar da azarkeşliklərindən qalmırlar. Hətta bundan ötürü dağlara qalxıb stadiondakı oyunu ətraf təpələrdən seyr etməli olsalar da. Səslər də traktor sazinin oyunundandır. Son vaxtlar komandanın oyunları həm də milli hüquqlarını tələb edənlər üçün meydana çevrilir. Traktor sazinin şöhrəti nəinki stadionun, hətta İranın da hüdudlarını aşır. Bakıda traktor sazinin oyunlarını həyəcanla izləyənlərdən biri də bəstəkar Firudin Allahverdidir. Bəstəkarın fikrincə, yaxşı oyun göstərməkdən əlavə, traktor sazi İranda əzilən türklərin özünü təsdiqinə kömək edir.
İranda yaşayan azərbaycanlılara artıq uzun illər idi ki, özlərini təsdiq üçün yaxşı mənada bəhanə və əsas lazım idi ki, bu futbol komandası artıq bunu Təbrizlilərə verdi. Yəni, Təbriz komandasının traktorun oyunları bugün İranda futbol oyunundan çıxıb. Xüsusilə də bu Təbriz komandasının Tehranın məşhur İstiqlal komandasından oyunlarına aiddir ki, o komanda əvvəl
vaxtilə İran monarxiyasının şərəfinə tac. İndi isə İstiqlal adlanan paytaxt komandası ilə oyunlar xüsusilə gərgin keçir. Yanvarın 15-də Tehranın İstiqlal komandası ilə Azadi stadionunda keçirilən bir oyunda bir qrup gənc türk dilində təhsil tələb edən poster çıxarıb. Posterin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən yığışdırılması böyük narazılıq doğurub. Zamanı emosiyaların qızışmasına həm də göyərçin əhvalatı səbəb olub. Traktor sazi azarkeşləri adəti üzrə tribunalardan qanadları qırmızı rəngə boyanmış göyərçinlər buraxıblar və yaşasın Azərbaycan qışqırıblar. İstiqlal komandasının azarkeşi isə həmin göyərçinin başını üzüb qaçış zolağını atıb. Qəzəblənmiş traktor azarkeşləri həmin səhnələri göstərən şəkilləri internetdə yayıblar. Firudin Allahverdi deyir ki, futbol artıq çoxdan sırf idman mahiyyətindən çıxıb. İndi o bir siyasət amilidir.
Qəhrəmanlıq çox yaraşır sənə, Tirəxdur. Azərbaycan çox güvənir sənə, Tirəxdur.
Sən gərək bir kimi sevəsən. Bu gərəklərində nasıbdır. Onda yücürmək vardır, müdafiə halı vardır, qatını qorumaq var. İnsanın bütün hissiyatı futbolda yatıbdır və futbolda yaşayır.
Bakıda yəni, siyasi mühacir həyatı yaşayan Təbrizli filosof Məhəmməd Rıza Ləvai isə hesab edir ki, traktor sazi İranda Azərbaycan millətçiliyinin simvoluna çevrilib. Necə ki Barcelona İspaniyada. Düzdür, Kataloniyalı Azarkeşin futbol maçında qaldırdığı Barcelona İspaniya deyil mesajını verməyə İran Azərbaycanlıları cürət etmirlər. Amma elə yaşasın Azərbaycan, türk dilində mədrəsə kimi şüarlar da həbsə səbəb ola bilir.
Bizim bayraqlarımızı iki dikərlə parçayla, bir parça hatta, bir parça üstdən və səhvində də başqa bir sözləri bayraqlar var. Yəni gördüyünüz bayraq deyil, onu bir daha da açsan ayrı bir içində bayraqlar var, şuarlar var, yazılar var, istəklər vardır. Bu cür şuurlu tamaşaçılarımız vardır bizim. Buradan, yəni futbol gəlir özünə görə kültür gətirir. O kültür birisi bayraqdır, bayraq davası. Şimdi bizim indi bayraqlarımızdan çox düşünürlər. Salondan ki, top ki, yığıldı. Bayraqları qoymazlar ki, çox bayraqlar eşiyə çəksinlər. Millət düşər bayraqlar əlində ya maşınlarda, əlində saat qabağına tərəf gələr. Bağışmalıdan saat qabağına çağırışar və şuarlarını da verə-verə gələr. Bunlar bundan üşünürlər. O kültürün yaradıbdır, o kültürdən üşünürlər. Tiraqdır ki, o kültürünü yaradıbdır, ondan üşünürlər.
Ümumiyyətlə, komanda ilə bağlı bütün plakat və şüarların nəşri üçün İranın İrşad Nazirliyinin icazəsi tələb olunur. Hüseyn Sədoqi deyir ki, onun qardaşı yalnız senzuradan keçmiş posterlər yayıb. Amma ola bilsin ki, hökumət Abdullah Sədoqinin başqa posterlər yaymasından yanlış olaraq şübhələnsin. Əlirza Hüseynzadə də yaydığı posterlərin yalnız icazəli olduğunu deyir. Deyir, bundan sonra da sevdiyi komandanın posterlərini yaymaqda davam edəcək.
Şəhərimizin temidir, mən Azərbaycanın temidir, tiraqturu sevirik. Hüseyn almadıq da əlimizdən o gəlir, Hüseyn də almadıq da nə mənəsin alacaq?
Məhəmməd Rıza Ləvayinin fikrincə, baskılara səbəb olan budur ki, İran hökuməti komandanın populyarlığından narahat olur. Bəzən hətta türklərin özünü təsdiq duyğularının çox uzağa getməməsi üçün siyasi sifarişli məğlubiyyətlər də olur. Amma bu məğlubiyyətlər Əlirza Hüseynzadə kimi azarkeşləri komandadan üz döndərməyə məcbur etmir.
Futbol timi həmişə yaxşı oynamaz ki, futbol timi bir zaman yaxşı oynar, bir zaman pis oynar. Amma da xoq bizim timimizdir, bizim timimizdir olsun ki, biz onu söylürük. İndi bir 3-4 oynanardı ki, məsələn, traktor müsahabə edirdi. 30 marayı xoq da niyə narahat edəməz? 30-anda elə nəticə almayanda narahat edər. Amma da hələlik bizdə ayrı bir şeyimiz yoxdur. Timimiz o şeyi ki, söylürük. Biz onun ilə yardımcı olacaq da, onu sana səs verəcək, onu istəyəcək, onu sevəcək. Da indi gah ya utar, ya utuzar. Usta da onu sevəcək, utursa da sevəcək. Amma söylürük ki, uta. Həlbət aydındır ki, biz söylürük uta. Amma utursa da bizim temimizdir da. Ana balasın nəticə alsa da, ya imtihanda yaxşı bir nümrə ala, yaxşı bir cavab ala, onu söylər. Yaxşı bir cavab almasa yenə söylər. Amma halbət söylər ki, yaxşı cavab ala. Elə bizdə ana kimin olsaq ya, olmarıq ha, kimimizə. Traktor da biz o cürdür. Bizim öz balamızdır. Biz elə usta söylərik ha, usması da yenə məsələdə. Yenə söylərik.
Elinin kül balası
Tiraktur,
Tiraktur Tabrizin nardalası
Tiraktur, Tiraktur
Elinin kül balası
Tiraktur, Tiraktur
Məhəmməd Rıza Ləvay deyir ki, indiyə kimi traktor sazi komandasının nə rəsmiləri, nə də oyunçuları onlara olan sevgisi ucbatından həbsə düşənlərə dəstək nümayiş etdirməyiblər. Amma onun sözlərinə görə, İranda azərbaycanlıların öz komandasından belə umacağı da yoxdur. Onsuz da traktor sazi özündən asılı olmayaraq böyük siyasətin oyuncusuna çevrilir. Ən azı stadionu milli duyğuları coşan İran türklərinin şüarları üçün tribunaya çevirməklə.
Qalb tək durarım, qalb tək durarım.